Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Marı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı haberler gündelikimizde men güzel Hudaiberdi ve devam ettiriyarın. Türkmenistan'ın önkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedovun qyzy Oğuljahan Atabayeva öz kakasy bilen bile Azerbaycana sapar etdi. Olary yurdun prezidenti Ilham Aliyev öz qyzy bilen kabul etdi. Türkmenistan'ın prezidentinin ayal doğany Oğuljahan Atabayevanyň yurdun siýasy durmuşunda ýaňy ýakynda peýda bolup soňky birnäçe aýyň dowamında görkezýän aktivligi köpçüligiň ünsüne çeker. 16-njy ýylda goňşy yurda sapar eden halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedov Bakuda Azerbaycanyň prezidenti Ilham Aliyev bilen duşuşdy. Türkmenistan'ın devlet medyası bu sapari iki yurdun katnaşıklarının tiyade derece çıkmağının masala atlandırdı ve yurtların siyasi, sevda, iktisadi, medeni ve parlament ara katnaşıkları östürmeğe kızıklanyanlığını belledi. Azerbaycanın metbuatı İlham Aliyev'in 17-nji ýylda Gurbanguly Berdimuhamedov bilen bilelikde Dağlyk Qarabağ regionundaky Şuşa şäherinde gurulan ilkinji ýaşaýyş toplumyna baryp görenligini habar berdi. Şeýle-de media serişdelerinde Bakuda İlham Aliyev bilen Gurbanguly Berdimuhamedovyň aratyndaky duşuşyň çäginde olaryň gyýdylarynyň hem duşuşanlygyny habar berdi. Oğuljahan Atabayevany kabul eden Leyla Aliyeva öz babasy yurdun merhum prezidenti we Ilham Aliyevin kakasy Geydar Aliyevin adyny öterýän fondun vitse-prezidenti. Türkmenistanyň öňkü prezidentiniň gyzy we häzirki prezidentiň aýal dogany Atabayeva öz kakasynyň ady dakylan Hayır-Sahabat fondunyň vitse-prezidenti. Baku sapary onuň öz kakasy bilen bilelikde goňşy ýurda eden ikinji saparydyr. Ol birinji sapary bilen aprelde goňşy Özbekistana barypdy. Turan barlygy merkezini baş bilermeni Brus Panier Atabayevanyň daşary ýurt saparlaryna sebitde döwlet baş tutanlarynyň çağalaryna degişli täze bir tendensiýanyň bir bölegi hökmünde seredýär.
Yes, well, it's been fascinating to watch this president's daughter's diplomacy as it developed.
Prezident gyzlarynyň diplomatiýasyna syn etmek ören gyzykly. Oğuljahan Atabayeva Goloýda Özbekistanda Saida Mirziýoýewa bilen duşuşdy. Indi Azerbaýjanda Aliyevin gyzy bilen duşuşýar. Bu onuň Türkmenistanyň tiýasy gurulusynda orun eýlemäge taýýarlanýandygy barada pikir döredýär. Onuň suwunlar köpçülükde görünmegi Hatta prezident doğunundan hem hat köp göze iýilýär. Bu belli bir özgürsüzlükler barada habar berýär. Saida Mirziýoýewa Özbekistanyň siýasatynda möhüm orun tutýar. Aliýewiň gyzy hem siýasatda tanalýar. Olaryň Berdimuhamedowyň gyzy bilen duşuşmagynda belli bir logika bar. Bu tötänlik däl. Bu denanlar dünýäsindäki ara gatnaşyk bolup, olaryň duşuşlukları gatnaşyklaryň täze ýolyny açýar.
And talking about ways they can connect their countries.
Debrius Panier aýdýar. Oğuljahan Atabayeva bilen duşan Leyla Aliyeva hem öz kakasy bilen daşary ýurtlara sýahat edýär. Hususan dolar geçen ýylyň awgustynda Daşkende barypdy. Aliyeva hem öz kakasy bilen ýurdun içinde sapar edýär we edara kärhanalara baryp görýär. Gurbanguly Berdimuhamedowyň soňky aýlarda gyýdy bilen bilelikde köpçüligiň öňünde çykyş etmegi ony tiýatrda ornaşdyrmak we tiýatryny artdyrmak niýeti barada çaklamalary güýçlendirdi. Brus Panier Atabayevanyň ýakyn wagtda siýasatdaky ornunyň puhtalanyp biljegini çak edýär.
There's a couple things that are at work here. One, will Atabayeva be named?
Bir näçe mümkinçilik bar. Meselem, Atabayeva birin parlamentin baslığı bolup biler. Bu, logiki ädim bolup görünýär. Berdimuhamedow häkimet basyna geçilibäri, parlamentin baslıkları zenanlar boldy. Sonuň üçin Atabayevanyň sol roly niýetlenmegi meniň üçin tebigi görünýär.
So it's kind of natural that she would fit into that role.
Türkmenistan'a 15 yıllap dolandıran Gurbanguly Berdimuhamedow prezident wezipesine oğlu Serdar geçenden son hem häkimeti öz elinde saklayar. Onun birden gyzyny hem siyasi sahna çıkarmagy köpçülüğün ünsüne çekti ve dürli soruları döretti. Brus Panier munun bolup biljek sebepleri barada öz pikirini paylaşdy.
The more interesting thing I think about the rise of Atabayeva is
Gyzykly yeri näme üçin ol Atabayeva edil sul pursatda sahna çıkarylýar. Serdar prezident, ýagny Gurbanguly Berdimuhamedowyň ogly ýurdy dolandyrýar. Näme üçin oňa Oğuljahan gerek boldy? Mende şeýle pikir döreýär. Merkezi Aziýanyň siýasatynda maskalalaryň oruny ören uly Serdar Berdimuhamedow prezident bolandan soň ejesiniň ornuny güýçlendirdi. Gurbanguly Berdimuhamedowyň aýaly köpçüligi çykyp başlady. ve hormatly at bilen silaglandy. Sol bir wagtda Qurbanuly Berdimuhammedowun ayal dogonlarynyň we yegenleriniň täsiri çäklendirildi. Bu ogul jahanyň serdardan tapawutlukda maskalanyň kaqy tarapyna has ýykyn edýändigini we şonuň üçin kaqy tarapyndan öňe çykarylandygyny çak etmäge esas döredýär.
Ogul jahan is going to represent is the father's side of the family.
Dip Bruce Spanier Azatlyk radiosyna beren interwýusynda aýtdy. Ogul Jahan Atabaýewanyň ýurdun siýasy durmuşyndaky aktivligi mart aýynda göze ilip başlady. Ol halkara guramalaryň wekilleri bilen duşuşýar we ýurdun içinde sapar edýär. Onuň saparlarynyň öňýäni kakatynyň we dogonynyň saparlarynyň öňünde bolşýaly. Welaýetlerde uly taýýarlyklar göze ilýär. Prezidentiň aýal dogony köpçülükde görnüp başlan 1-nji aýynda Al Arabiýe telekanalyna interwýu berdi. Ogul Jahan Atabaýewa türkmen medpo Otunda ilkinji ýerde dekabr aýynda agdalyp täşonda onuň öz kakatynyň adyny öterýän gaznanyň wice prezidenti bolanlygy we arkadaş medaly bilen tiýlaglananlygy habar berilipdi. Merkezi Aziýada prezidentleriň çağrylarynyň siýasatda ornaşmak tejribesi giň ýaýrady. Türkmenistanda Gurbanguly Berdimuhammedow 2022-nji ýylda häkimiýeti oğluna Serdara tapşyryp, indi gyýdy ogul Jahan Atabaýewa hem siýasatda orun berýän bolsa Täjikistanda prezident Emomaly Rahmonyň oğly Rustam Emomaly yurdun parlamentine yol başçılıq edýär. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyew 23-nji ýunda gyýdy Saida Mirziyoyewany täze döredilen prezident administrasiýasynyň başlygy wezipesine bellädi. Ol mundan öň prezidentiň kömekçisi wezipesinde işleýärdi.
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogsanan Nurwan. Azatlygyň habarçysy Türkmenistan bilen Özbegistanyň ara çägini, Serhet toýundaky beýtarap soglukda gurulýan ortalyk gaýlaryň erkin söwda dolugynyň şu aýyň aýagyna dowaraly ýagdaýda açylyp ulanmagy berilijekdigini habar berýär. Ýöne bu maglumaty resmi ýagdaýda tassyklatmak ýa inkar etdirmek mümkinçiligi ýok. Azatlyk 2010-nyň soňky bir näçe ýyl bäri Serhet ýakasynda erkin söwda dolugyny döretmek tagallasyny edýändigini olar hem habar beripdi. Şu ýylyň başynda Elim olan resmi maglumatlara göre bu wagtlar üçin daha şogul sawat barlyk geçiriş nokodynyň golaýynda yer bölünip berilýär, guruluşyk işleri alınıp barlýar. Migrasiýa we gümrük işgärleriniň arasyndaky çeşmelermiň tassyklamagyna göre araçakda urulan ortalyk gaýlaryň guruluşygy basym tamamlanyp erkin söwda dolugy 27-nji ýylda açılıp ulanmağı verirler. Şu aralıkta, tədəv adarda işləcək, sövda etcək adamların bağırlıqları işlənini, serket qoşunlarının daha soğuzdaq qalasından propusko, göyveriş qatını alma üçün resminamalar tavsırlayar deyip, yağdaydan xavarlı çeşma etdi.
Propusko 4 ayında vamında çıxıyar. Serkette sövda etcək telekeçilərin bir taraf zonunda açılmalı. Türkmen özbek bazarına barmak dileyenlerin üç arkasında serhet kaçakçılığında tutulan ve türme düşen rahatları bolmalı değil. İçkin bağırlıklar etasında 4 ay devamında propusku berilmeli mi ya değil. Bu mesele migrasiya, MHM ve serhet kulluk tarafından bilelikte çözülmeli.
Dip Özbekistan'ın kuruluşuk materiallarını getirip satyan teleke çaytdi. Azatlık onun adını hopsuzluk aladılar sebepli aytmayar.
Men bu vazarın iki devleti behvit getirecektiğine inanmayarın. Bu dine göz için edilyar. Türkmen tarafı bu taslama Şavkat Mirziyoyev'i aldama uçin razi volun bolmalı. Aslında Türkmenistan yali bürokrat yurtta Beýle töwdanyň gowy netije bermejekdigi eliň aýtynda ýaly görnüp duran zat.
Dip sewtdäki söwda işlerini edilýän döwlet gözegçiligini gowy bilýän çeşme bu dolugyň soň dürli bahanalar esasynda ýapylmak ähtimallygyny hem öňe sürdi. Onuň sözlerine görä türkmen hökümeti MHM we gümrük gullugyna degişli adamlary ýörüýte taýýarlanan içarlar hökmünü bağlarda satıcı we söwda edýän adamlar bolup işlemäge taýýarlady we olar ahir netijede bağlaryň ýapylmagyny üçin etmeli.
Özü neytral zonada, her tarapta yaraqlı eferler, demir hayatlı iki hatar toqlı, tikenli simler bilen qursolan, bu yerden qaçıp gitmek mümkin däl. Yönü bu, bürokratiya maqsatlarından, bazarın işlemecekliğinden xabar veriyar.
Dip telekeçi detalları aytmaktan saklanlı. Azatlyk Ozol Türkmen Wekiliýetiniň 23-24 aprelde 2 günlük sapar bilen Özbegistana baryp Türkmen özbek gatnaşyklaryny ösdürmegi maslahat edenligini habar beripdi. Metduat habarlaryna görä diňe Daşoğul velayetinin çeğindeki serkette del. Edil şeyle doğruluğu Levap ve Bukhara velayetlerinin arasında da dörötmek meyilleştiriliyor. Ama bu arada anık, has açık mağlumat almak mümkünçülüğü yok. Sol ruhakta Özbek hükümetinin mağlumatına göre, iki yurdun geçen yıl 1 milyard dolardan aşan umumi sevda dolanışı yakın yıllarda 2 milyard dolara yetirilmeli. Türkmen metduatı Berd Muhammedov'un Samarkand'da geçirilen gepleşiklerdeyden sözlerine salgılanıp sevda dolanışının meçhörlerini gelecekte 5 milyard dolara çıkarmanın teklif edileyenliğine ediyor. Eğer de bu ediliyenler uğruna olsa teyze vadarlar 10 milyarca adamın iş yerleri bilen üpçün edilmeğine, öz yurdununu kazan etmeğine, iki yurttaki harit bolçuluğuna ve ardağınlaşıga ulu tehir eder deyip adatlığın var sökvette saytti. Tiyinçiler şu yılın fevral ayında iki yurdun arasında erkin sevda tertibini girizmek, bir vereğin çeklerini öndürleyen önümler oyuncu, gümrük parçalarını yatırmak kavatta gelinen kararların bu urda edilen kovuş varanlığını belli yerler. Yönü, hükümet tankıçıları Türkmenistan'ın dille açıklık, iş yüzünü alıp barayan yapıklık siyasetinin bu olayda üyüt gözüğünü ken ananmayarlar.
İki yurtta bolup geçen hükümet prezident tezelenmelerinden son Türkmen yolbaşçıları hakikatten hem islan olsa, gongşu yurtların adamlarının özara sevda katnaşıklarını kurmağının, münlerce adamlık iş oranlarının açılmağına karşı dürödülen emeli peyatkelçilikler bireyem ayrılardı.
Deyip anonimlik şertinde kurulaşan Aşgabatlı iktisat çaytti. Adatlığın havarçısı 10 gün çemesi vaatta açılacaktı aydılayan teyze vaadar. Onunla dörödülecek iyi sorunlar var da resmi mağlumat alıp bilmedi.
Adatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Habarlar gündelüğü gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Ukrayna'nın parlamenti, iktisadiyet ministri ve Amerika bilen möhüm mineral teristiler boyunca gepleşiklere yol basılık eden vicepremier Yulia Sviridenkany täze premier minister hükmünde tasdik etti. Ministerler kabinetindäki ütkeşiklik Kiyevin Washington bilen gatnaşyklaryny güçlendirmäge ve urus döwründäki ýurdun ötüşüne täze depkin bermäge gönükdirilendir. 17 iýulda geçirilen ses berişlikde 450 orunlyk parlamentiň 262 deputaty Sviridenkany goldady, 22 deputat garşy ses berdi, 26 deputat bolsa ses bermekden saklandy. 39 ýaşly iktisadiýetçi Sviridenko Washington bilen möhüm mineral teristiler barydaky ilalasy kazanmakda esasy rol oýnandygy sebäpli Amerikada gowutanalýar. Ol Ukrainanın tarihinde en uzak vaqt hükümeti yol basılık eden premier minister Denis Smogal'ın ornunu tuttu. Prezident Vladimir Zelenskinin kararı bilen Smogal indi korunluk ministerliğin başına geçer ve yurdun içerki yarak önümçülüğünü güçlendirmeye gönüktürülen tagallarlara yol basılık eder. Zelenski bu çareni Rusya'nın giyingerimli çözüsünden son 4. yılına giren urus dövründe yurdun korunus buduğunu güçlendirmek maksadı bilen amala asırıyar. Sukhep'te vezipa hüdürlönünde Sviridenko özünün esası maksadının Ukrayna'nın korunmak ve hopsuzluk güçlerini üpsün etmek hem de devletin durnukluluğunu kipillendirmektegini aytti. Zelenski'nin kararları yurdun urus tağırlarlarını güçlendirmeğe gönüktürülse de, tazi ütkesikliğin Amerika bilen, esasan da Aktan bilen aratnasığı ve hizmattaslığı güçlendirmek maksadı bilen edilyendigi belinilyer. 2021 yılda iqtisadi ötüs ve sevda ministri Şeyle David premier vizipesine belirlenen Sviridenko, Amerika bilen möhüm mineral terişteler ve teyrek yer elementleri boyunca gepleşiklere yol basılıq etdi. Trump bu ulalısığı Ukrayna boyunca siyasetinin esası bölüğünü övürdü ve 2022 yılın fevral ayında Rusya tarafından başlanan gengerimli uruştan veri Amerika'nın Ukrayna ivaren kömögi zemi 175 milyard dolara qolay bolon soň, munun üçin Amerika'nın çıktıcılarının övüdünün doldurulmalıdığını aytdı. Sviridenko aprel ayında Washington'a varıp, Birleşen Staatların Maliye Sekretari Scott Bessent bilen Amerika-Ukrayna dikeldis maya goyum fondunu döretmek vardaki ılalısığa gol çekti. Ona layıklıkta Amerika-Ukrayna topraklarında amala asırılacak teyze mineral ve energi tatlamalarından kazanılan girdicilere paydas bolmak hukukuna eye boldi. Trump bu ulalısın Amerika'nın Ukrayna veriyan korunuz ve dikeldis kömükleri babatında öz vehvitlerini üpsün edendiğine aytti.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky ve täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Öňüňizde sağlyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymdyk halkara temasy bilen men ýogsa nanyny urwan. Kırgız resmilerinin dınmağı Merkez Aziya yurdununa hasavalının nıgaydılayan milyardlarca dolarlık kriptovalyuta geleşikleri varadaki halkara aladalarını güçlendiriyor. Kapma karşılığın merkezine olup çıkan Gernex platforması aydılmağına göre şu yılın yanvar-aprel ayları aralığında esasen A7, A5 deyilip bilinen rubla bağlanan kriptovalyuta görünüşünü kullanıp 9 milyard dolarlık amalların amala asırılmağına yardım etti. İlkinci gedek The Financial Times tarafından iyun ayının ayağına ayan edilen paş edişlikler Gernex'in Rusya 2022 yılı Ukrayna çoğdanından son giyirilen günvatar sansiyalarından soğulup kesme uğruna Moskva'nın ediyen takallarlarına aygıtlı rol oynayıp bilecekti bu aradaki aladaları yokarlanırdı. Gernex, ABŞ sanksiyaları Rusya'nın Garantex platformasını rubla bağlanan A7, A5 filen işleyen yeketek alış-çalış nokodunu yatıranından bir neçe hepte sonra dörödüldü. Bu iki platformanın işleyişindeki mengdeşlikler dörödülen vakti ile birlikte Gernex'in, Garantex'in miras düşörü ve Moskova karşı girilen halkarı sanksiyalarından soğulup geçmek için sağlı usulü olmak ihtimali varadaki şüheleri güçlendiriyor. Bundan başka bu işleri Moldovalı oligarh ve öz yurdununa 1 milyard dolarlık bank kalplığına dahillı olmakta günahkarlının kaçkak ilan sorun katlaşmağı hem intriganı güçlendiriyor. Aydılmağına göre her kuvatta orsiyette yaşayan sor A7, A5 ve Gernex filen Moskva'dan Bişkek şehrine çenli uzap gidiyen kampanyalar ulgun bilen bağlantıklı olmakta guman ediliyor. Emma Gernex seyyada onu değişli kampanyalara gödevçülük edilmeyi talep edilenine Kırgızistan'ın gödevçülük idaraları ve hükümet ministerlikleri iyine çekilmekten ve düşünüksüz kefillikleri vermekten başka zat etmedi. Kırgızistan'ın virtual bayılıkları vardı 2022 yılda kabul eden kanunun yerine getirilmeğine cevapkar olduğu, maliye bazarını kadarlaştırmak ve gödevçülükte saklamak kulluğu Adatlık Radyosu'nun Kırgız kulluğunun soruğuna cevap verip Gernex adlı bir kampanyanın öz sanığına bardığını tasdik etti. Ama buna karamazdan kulluğun resmi vekili Çınar'a Baktibekova sanığın Rus diline amala asırlayanlığını ve her kuvatta halkarı gödevçülük aslında olan halkarı Gernex alış-çalış talaplarına layık gelmen biljekdigini aýtdy. Biz media soraglaryna kanun tarapyndan berilenilen möhletde jogap bereriz. Häzirki wagtda düşündiriş bermek islemeýärs diýip Baktybekowa sözüniň üstüne ýetirdi. Baktybekowa A7, A5 tokonynyň nyşanynyň arkasyndaky kampaniýanyň ol wektoryň ygtyýarnamy ýagdaýy barada soralanyny, onuň hasaby alynanyny, ýöne onu doly ygtyýarnamanyň lisenziýanyň gerekdärligini, diňe ruhsatnamanyň talap edilýändigini, sebäbi onuň bir jany dolandyrman diňe tokenleri, nysanlary berýändigini aýtdy. A7, A5 nysanynyň kepili bolan A7 Kyrgyzstan barada aýdylanyna bolsa, Baktybekowa Adatlyk radiosyna Kulluğun başka bir bölüm bilen havarlaşmayı maslahat verdi. Yönü bu bölüm bilen havarlaşmak için edilen bir neçe finansik cevapsız hali. Maliye Ministerliği ve Kırgızistan'ın Milli Banki kripto alış çalışlarını gözükçülük etmenin öz ihtiyarlıklarının çağına girmeyenliğine edip düşündürüş vermekten saklanını. İktisadiyet ve Sövda Ministerliği yazmaçı iyi verilen ve telefonu verilen soruları cevap vermedi. Açık çeşmelerdeki bağırlıklar arkali adam hukuklarının bozulmağını ve demokratiya avanayan hukukları paş etmek bilen meşgullanayan cemiyetçilik kuraması. Maglumat durnuk kulluğu merkezi tarafından iyun ayına geçirilen dengeler A7 stratejisinin pulları serketten geçirmeye gönüktürlüğünü ve bar olan sanksiya rejimlerini düyüplü kıyınçılıkları döredip bileceği mengdeyenliğine aytdy. Kırgızstanın tədi kripto pudovunu şeyli giyin verimli amarların nedip amala asırlayanlığını aydınlaştırmaya çalışan jurnalistler, maliye analitikler ve korrupsiya karşı görüşen aktivistler yurtta saklanıp bağlan bürokratik dımışlıktan laf keçorli. Aydınlığın ve açıçanlığın bulmalığı bir kanun maliye işler için ideal derecede amatlı şirk türü diyar deyip Bişkek'teki Merkezadiye Amerikan Üniversitesinin maliye hukukları boyunca hünermeni Aydadı Avdılbayeva aydiyar. Kırgızstan halkarı gözükçülüğünden kaçmağa çalışan kurumlar için ileri tutulayan yürüstükse bolma kovpasını galiyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Bişkek'te yaşayan siyasi analitik Temirlan Moldakulov hem bu aydiliyanları ile alalaşıyar. Eğer de düzgünleştiricilerimiz ulgumuzdan kimin milyardlarca pul getiriyanını aydıp bilmeseler, biz sanksiyelerden soğulup geçmeye yardım vermeyenliğimizi dışarı yurtlu hizmettaşlara ne edip anandırıp bilersip olaydı. Grinex kalmagali sorun Kırgızistan'ın tecirçilik banklarının biri olan Kapital Bank gülen kuran katnışı vardı bir neçik epteveri devam eden çaklamalardan sonu işlendi. Bu aydılayanlara ayıplamaları cevap edip Prezident Sadır Japarov bu banka islenlik dışarı yurt tesirinin bolmak ihtimallığını ret etti. Kapital Bank devletin gözükçülüğünü bu kili mısmışlara ınanmağın deyip Japarov iyun ayını televizyonda verilen interviusunu aytti. Bu bankın girdecileri günü devlet bücretine gidiyor deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Prezidentin aydan sözleri gönlünün önü Kapital Bank'a gönüktürülen olsa da olar Kırgızistan'ın maliye ulgumunu bolup bilecek koğuşkunsuzluklar varadaki aladaları pes edip bilmedi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Hormatlı radyo dinleyicileri, şunun ulen haberler gündeliğimizin şunun kısağını geçirip kutarıyarız.